Азатлык радиосу сени. Егерме жиденше июнь чершембе күн китерген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Татарстан хөкүмәтенең алгарыш программасы белән чит илләрдә укыган яшьләр кире кайтмаган, Татарстанга файда китермәгән. Тикшерү нәтиҗәләре һәм белгечләрнең фикерләре белән таныштырабыз. Актив яшьләр бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов белән очрашты. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Азаплауларга каршы көнне Уфада машина йөрешү узды. Россиянең авыл хуҗалыгында эшләүчеләр дөнья сәүдә оешмасына керүдән курка. Фермер белән әңгәмә көтәсезне. Булар бар сыда азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасов башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ Сенаты Магнитский канун элгесен раслады. Татарстанда ел башыннан хезмәт урынында 40 кеше һәлак булган. Казан федераль университеты студентлары җәйкене универсиада авылында кала алмаячак. Әгерҗедә хәрби кләттәге шартлаудан зыян күргән йортларның 60-ы әле дә ремонтланмаган. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. АКШ Сенатының халыкара мөнәсәбәтләр комитетында Магнитский канун элгесе бер тавыштан кабул ителде. Әлеге документ Hermitage Capital юристы Сергей Магнитскийның төрмәдә үлүенә сәбәпче булган Россия түрәләренә каршы финанс һәм виза чикләүләрен кертүне күздә тота. Сенат комитетыннан соң канун элгесе Сенат тарафыннан каралачак. Элегрәк АКШ Конгрессы вәкилләре Пулатының халыкара эшләр комитеты да бу канун элгесен хуплаган иде. Соңгы вакытта Мәскәү Магнитский канун элгесенең кабул ителүе ике ил арасындагы мөнәсәбәтләргә Нашар тәэсир итәчәген кисәтеп килде. Татарстан şirketlerinde төрле кетелмәгән хәлләр сәбәпле ел башыннан 40 кеше һәлак булган, 71-е төрле авыр җәрәхәтләр алган. Хезмәт урынындагы әлеге хәлләр нигездә эш оештыруның түбән дәрәҗәдә булуы, иминлеккә игътибар итмәү һәм аңа формаль карау сәбәпле чыга. Эш урынында һәлак булучыларның артуы 2010 елдан бирле күзәтелә. Ул елны 108 кеше үлгән булса, 2011 елны 115 кеше һәлак булган. Татарстанга шектеш Утмуртиядәге бер ел элек хәрби кләтләр шартлары нәтиҗәсендә зыян күргән күрше әгерҗедә әле дә 60 йорт ремонтланмаган. Узган елны бүленгән 42 миллион сум кредитка беренче цикландыру эшләре башкарылган, әмма тулы ремонт ясарга акча җитмәгән. Кредит быел федераль казнадан кергән 76 миллион сум белән капланган. Бәядәге аерма акчасы эшләрне төгәлләү өчен тотылачак. Алар тагын 2 айдан тәмамланыр дип көтелә. Хәзерге вакытта төзелеш оешмалары белән килешүләр имзалана. Барлыгы күп фатирлы 60 йортта ремонт эшләрен уздыру таләп ителә. Казан федераль университеты ректоратының утырышында башка проблемалар белән бергә яллау вакыты чыгу сәбәпле 30 июньнән университет авылыннан студентларны чыгару мәсьәләсе дә каралды. Социаль тәрбия эшләре проректоры Ариш Мәҗдевил әйтүенчә, җәйге практика вакытында торакка ихтыяҗы булган студентларга университетның студентлар шәһәрчегендә урыннар биреләчәк, башкалар исә тулай торакта калдырылмаячак. Татарстанда 9 яңа партия төбәк бүлекчәләре теркәлү өчен ариза биргән. Алар арасында Русия шәһәрләре, Яңа Русия, Яш Русия, Русия хатын-кызлар халык партиясе, Русия пенсионерлар партиясе, Яшелләр Русия экологик партиясе, Яшелләр альянсы халык партиясе, Русия демократик партиясе һәм Русия республика партиясе бар. Теркәлү турында Карар гариза бирелеп 20 көн көндә каралачак. Хәзергә Татарстанда 2012 елга кадәр теркәлгән 7 фирка бар. 25 августта Мәскәүдә Русия мөфтиләр шурасы корылтай узачак. Анда шурага кергән барлык вәкилләр һәм кунаклар чакырылган. Русияның Европа өлеше мөселманнары диния нәзарәте матбугат үзәге хәбәр итүенчә, көн тәртибендә рәисне яңадан сайлау, 5 еллык эшчәнлеккә хисап тоту һәм киләчәк елларга планнарны билгеләү каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләрдән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Сез Азатлык радиосын таңлыйсыз. Татарстанның хисап пулаты Алғарыш программын тормышқа ашыруда күп жетешсізліклер тапты. Алғарыш программы негізінде шет елдердегі һәм Русияның абыройлы юғары оқу йортларына барып оқығандардың бір үлеше Татарстанға қайтуыны керек санамады. Оқырға жібергенде де программ шартлары бұзылған. Оқып қайтушыларның республикаға файда китеру-китермеуі де контрольде болмаған. Алғарыш негізінде білім алғандар һәм бұл мәселені тексерген білгішлер белән Наиля Лан сөйләште. Хәзер аны тыңлайық.
Лилия Исхакова хәзерге вакытта Германияның Берлин шәһәрендәге Humboldt университетында белем ала. Бу уку йортына үз тиләге белән үзе сынаулар биреп кергән ул. Үз акчама укыйм дип әйтергә була ди Лилия. Аңа кадәр Исхакова Европа берлеге программа нигезендә Төркия һәм Германияда белем алган.
Евросоюз ел саен бүлеп чыгара акча төрле илләрдән укучыларга ни шул программага мине гариза биреп, имтиханнар үтеп, анда алар мөмкинлек бирәләр 3 университет сайларга. Шул 3 университетны сайлыйсың да, документларыңны җибәрәсең дә, шуннан әгәр дә университет сине ошатса инде, ала, и шуннан Евросоюз вада кага җибәрәләр алар. Менә без бу студентны кабул итәр идек дип, и шуннан Евросоюз акча бүлеп чыгара, әгәр дә сине талантлы дип тапса инде.
Ди Исхакова, Европа берлеге бу программ белән укуларын бетергәннәргә билгеле бер шартлар куймый. Тәмамлаучылар дөньяның теләсә кайсы иленә эшкә урнаша ала, тели икән ватанына кайта. Программның максаты кешелеккә гыйлемле белгечләр әзерләү. Куелган шарт бер генә син яхшы укырга һәм аны тәмамларга тиешсең. Исхакова җәйкене Казанга кайткач белем бирә һәм бу программның булуы турында яшьләргә тәфсилләп сөйләргә җыена. Исхакованың Татарстандагы алгарыш программы турында артык сүз куйыртып торасы килмей, чөнки күңелсезлекләр килеп чыккан булган. 2007 елда ул күп тапкыр мөрәҗәгатьләрдән соң Кушма Штатларга укырга бару хукукын яулый. Иртәгә юлга кузгалам дигәндә генә белем алу вакытының нәкъ яртыга кыскартылуы турында хәбәр ала.
Кем акчаны кискәнен белмим мин. Миңа билетларны алдылар, уже бөтенләй бер әзер иде. Мин чемодан җыйган кишне миңа уже кабул иткән университеттан, Америкадагы университеттан хат килде. Без сезне бик теләп каршы алачакбыз. Рәхим итегез, бер семестрга безгә дигәннәр. Ә ул булырга тиеш иде 2 семестрлык, ягъни 1 еллык уку. Мин университеттан белдем минем ярты еллык фондны урезали. Кто урезал? Зачем урезал? Почему урезали?
Исхакова нигә болай килеп чыкканын ачыклау өчен Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына мөрәҗәгать итеп карый. Җавап бик кыска була. Менә шулай килеп чыкты инде дип кенә әйтәләр аңа. Алғарыш 2006 елда эшли башлы. Югары уку йортларында укучыларга, аспирантларга, белгечләргә һәм шулай ук төрле ширкәт җитәкчеләренә чит илләрдәге Русияның абруйлы югары уку йортларында белем алып кайту мөмкинлеге бирә ул. Иң төп шарт белем алып кайтканнан соң белгеч 3 ел Татарстанда эшләргә тиеш. Татарстан 6 ел эчендә алғарыш өчен 630 миллион сум акча тоткан. Барлыгы 800-дән артык кеше төрле җирләргә укырга киткән. Хисап пулаты тикшерүе Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының 2008 елдан алып 2011 елга кадәр бу программ белән укырга киткәннәрнең нишләп йөрүләре, укуларын бетереп кайда эшләүләре белән кызыксынып та карамаганнарын ачыклаган. Тикшерү төгәлләнгәндә 311 укучының укыган өчен бөтенләй хисап биреп тормавы билгеле булган. Хәйран гына кешенең чит илләрдә калганлыгы да ачыкланган. Эшләр шул дәрәҗәгә барып җитә ки, укырга киткәннәрне эчке эшләр министры һәм миграция хезмәте аша эзли башлыйлар. Бу оешмаларда кушылгач күпләр табыла, әмма барыбер әлегә кадәр 109 кешенең бүген кайда көн күрүе билгеле түгел. Татарстан президенты каршындагы коррупциягә каршы көрәш идарәсе бу мәсьәләгә багышланган киңәшмәдә үткәрде. Идарә җитәкчесенең урынбасары Алексей Панкратов Азатлык радиосына хисап пулатының тагын бик күп җитешсезлекләрне фаш итүен әйтте. Аның сүзләренчә, бер тапкыр барып укып кайтканнар тагын укырга киткән. Бер барганда берәү микробиологияны өйрәнгән булса, икенче баруында ул тел белемен үзләштергән. Бу ике юнәлешне берничек тә бер өлкәдә кулланып булмый бит, дип әйтә Панкратов. Программда билгеле бер яшкә кадәр кешеләрне генә укырга җибәрү каралса да, пенсия яшенә җиткәннәр дә бу акчаларга чит илләргә укырга барып кайткан. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бу проект өчен җаваплы түрәләрне эштән алырга дип әйтте. Алга таба алгарыш өчен укырга җибәргәндә сайлап алуны һәм бу программа үтәлешен тикшерүне катлату таләбе дә куйды. Татарстан халкы салымнарыннан хөкүмәт казнасына җыелган хәйран гына акчалар әлеге алгарыш программа аша исраф ителгән булып чыга. Укып та Татарстанга эшкә кайтмаган, кайтып та үз белгечлеге белән эшләмәгәннәргә бирелгән акчаларны кире кайтарып буламы дигән сорау да туа. Мәхкәмә аша гына хәл ителергә мөмкин дип әйтте Панкратов. Аның сүзләренчә, алгарыш программа бер мәгариф министрлыгы өстендә генә булмаган. Финанс министрлыгы елына кимендә 100 миллион сум акча бүлеп бирүне җайларга, республиканың инвестиция үсеш агентлыгы укып кайтучыларның белеме туры килгән очракта бизнес инкубаторларына җәлеп итәргә, хезмәт министрлыгы Татарстанга кирәк белгечләр исемлеген тәкъдим итәргә, икътисад министрлыгы бу программаның эффективлыгын контрольдә тотарга тиеш булган. Укып Татарстанга кайтучыларның кайберләре үз белгечлекләре буенча түгел, ә башка төшемлерәк урынга урнашуны хуп күргән. Аларның берсе Султан Хәсәнов. Ул 2006 елда икенче төркем белән Кушма Штатларга китә. Ике айлык инглиз телен камилләштерү курслары үткәч, Бозон шәһәрендәге Монтана штаты университетында авыл хуҗалыгы инженеры белгечлеген өйрәнә. Андый белемне Русиядә беркайчан да ала алмас идем дип әйтә ул. Султан бүген үз белгечлеге буенча түгел, ә Европадан төзелеш техникасы кайтару ширкәтендә эшли. Бу эштә дә Кушма Штатларда алган белемнең нык ярдәм итүен әйтә. Алгарыш килешүендә Татарстанда гына эшләргә тиешлеге, ә конкрет нинди тармакта икәнлеге күрсәтелмәгән иде ди ул. Хәсәнов сүзләренчә, чит илдән кайтмый калучылар да булган. Минем белән аралашканнар анда яшәү ошый дип әйтә иде. Алар укуларын анда тәмамларга һәм яшәргә калырга теләде. Ди Хәсәнов. Лилия Исхакова алгарышны ярым йортыгына эшләнгән программ дип атай. Шуның аркасында күпләр эш эзләп югалып та беткән.
Белгечләр әзерләнә, алар белән эшләү инфраструктура әзер түгел. Кайтканда гомумән бернинди программа, бернинди инфраструктура, бер нәрсә юк. Хәзер алар уже ничә ел үткәннән соң, уже бөтен кеше кая барып бәрелем икән дип күргәннән соң, әйме хәзер алар эзләп маташалар шунда, югалтып бетергәннән соң. Бу Татарстанның проблемасы, бу андагы кадрларның проблемасы, андагы акча белән, андагы ресурслар белән әллә нәрсәләр майтарып бетергә буладыр инде. Там просто некомпетентные люди. Башка җәмгыятьне, башка яшәүне, үзең теләгәнчә тормышны алып баруны күргәннән соң, кайтып анда нидер кысалар эшенә кыстырып, һәм моңа әзер булырга тиеш. Татарстан моңа әзер булырга тиеш. Үз шартларын яхшыртырга тиеш, үз шартларын җайлаштырырга тиеш. Ул кешеләргә нидер ятлармы? Анда акыллы кешеләр утырырга тиеш. Ул мәсьәләләр кайгыртылырга тиеш.
Исхакованың дуслары арасында да шикелләрдә калучылар бар. Алар без монда вакытлыча әзерәк акча туплыйбыз да кайтып үз эшебезне башлыйбыз дип әйтәләр ди ул. Күпләр исә Мәскәүгә кайтып эшләүне хуп күргән. Татарстан белән чагыштырганда Русия башкаласында мөмкинлекләр зуррак дип әйткән алар.
Татарстанның алгарыш программын хисап булаты тикшерде һәм аны тормышка ашыруда күп җитешсезлекләр тапты. Булар хакында Наилаланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Россия күләм яшьләр көнендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан кирмәнендә республиканың рәсми чараларында иҗтимагый-сәяси тормышында актив катнашкан яшьләр белән очрашты. Бу чара алдан билгеләнгән тәртиптә рәсми рухта узды. Тик шулай да кызыклы мизгелләрсез узмады. Очрашу азагында Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзасы Фәнил Гыйлаҗев сак хезмәтен узып булса да татар яшьләре исеменнән Татарстан президентына батыршага һәйкәл кую мәсьәләсен әйтә алды. Рөстәм Миңнеханов аның сүзен тыңлап, ярдәмчеләренә Фәнилнең үзен һәм күтәрелгән мәсьәләләрне язып алырга кушты. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан кирмәненә яшьләр белән очрашуга төгәл вакытында килде. Егет-кызлар, журналистлар ярты сәгатькә иртәрәк чакырылган иде. Яшьләр белән очрашу залында республика түрәләре, галимнәр, президент идарәсе вәкилләре катнашты. Егет-кызлар арасында кадрлар резервы проектының җиңүчеләре шактый урын алып торды. Үзебез Азатлык кебек татар яшьләре оешма берлекләреннән бер кеше дә чакырылмаган иде. Шуңа да журналист булып килгән Азатлык яшьләр берлеге әгъзасы Фәнил Гыйлаҗев очрашу башында ук үзләренең теләген ишеттерү җайын эзләде. Тик монда барысы да алдан билгеләнгән тәртип буенча барды. Иң элек сәламләү сүзе белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов урысча чыгыш ясады. Бер генә татар сүзе дә кыстырмады диярлек. Гадәттәгечә фикерләрен ул кыска тотты. Миңниханов егет кызларына Русия күләм яшьләр көне белән котлады. Залда 12 илдән студентлар катнашуын әйтте. Миңа алдан хәбәр итүләрешә, монда яшьләрнең иң тикәләре, крутойлары, иң талантлылары, иң алдынгылары җыелган һәм моңа мин шикләнмим, диде ул үз чыгышында.
Сказали, написали, что здесь самые-самые-самые крутые, самые талантливые, самые продвинутые, и никакого сомнения в этом нет.
Республика башлыгы Татарстанда яңа буынга үсеш өчен барлык шартлар барлыгына басым ясады. Мондый очрашуларның алар өчен дә мөһим булуын, яшьләрнең сүзләренә дә колак салырга теләвен җиткерде. Тик очрашуга килгән егет-кызлар гына президентның теләк тәкъдимләрегезне көтәм, тартынмыйча әйтегез диюенә карамастан мактау сүзләре генә яудырып тордылар.
Татьяна Владимировна, уважаемые коллеги, хотелось бы поблагодарить за постоянную поддержку студенческих проектов, проектов Лиги студентов. Давайте кто-нибудь выступил, поругал нас, какие-то рекомендации, это вот то, что вы поблагодарили, уже все понятно, это что мы хорошие. Давайте, у нас такой разговор неформальный, вы можете высказать, и другое дело, не все мы можем выполнить все ваши, но мы должны знать, что вы хотите, какие у вас мысли, планы.
Миңниханов чыгышыннан соң республиканың яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Рафис Бирханов сүз алды. Президентка хөрмәт һәм рәхмәт белдерү аның чыгышыннан башланды. Ул ел саен шушындай очрашу мөмкинлеге тудырган өчен Миңнихановка рәхмәт сүзләрен әйтте. Бу республиканың яшьләргә зур өметләр баглавын раслый, дип ассызыклады ул. Министр үз чыгышында республика җитәкчелеге тарафыннан яклау тапкан яшьләр проектларын барлап узды. Авыл яшьләре патриотик тәрбия хакында да сүз булды. Бурханов белдергәнчә, дәүләт ярдәме белән Татарстан яшьләре югары үрләр яулый һәм алга таба да хакимият аларга зур игътибар бирәчәк. Ул студент яшьләр өчен 3-нче хезмәт семестры башлануы хакында да хәбәр итте. Бу җәйдә Татарстаннан 200-дән артык хезмәт отрядының яшьләре Сочи, Владивосток, Анапа, Геленджик, Туапсе, Ямал, Ярым утравында эшләячәк икән. Бу хакта республиканың хезмәт отряды үзәге җитәкчесе Ринат Садыков та президент алдында чыгыш ясап, Рөстәм Миңнихановка хезмәт сөючән студентлар исеменнән махсус бүләк тә бирде.
Если мы с вами еще ночью пойдем, хорошие зарплаты будут сам
Президент та рәсми чыгышлар беткәч 2011-2012 елларда социаль әһәмиятле проектларны гамәлгә ашыру нәтиҗәләре буенча республикада яшьләр сәясәте өлкәсендәге актив эшчәнлек күрсәткән яшьләр оешмалары һәм аларның лидерларына мактау кагызлары тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында Идел яшьләр үзәге директоры вазифасын башкаручы Ләйсән Төхфатуллина һәм Татарстанның студентлар лигасы башлыгы Тимур Сөләйманов та бар иде. Залда утыручылар Тимур президент алдында татарча сөйләмәсме дип көткән иде. Тик ул да урысча сөйләде. Әлеге очрашуда бары тик аграр яшьләр берләшмәсе рәисе Миләүшә Захидуллина гына берничә фикерен татарча әйтте.
Кеше пайда гына яшәсә дә, үзен ул кеше итеп хис итәргә тиеш. Һәм бүгенге көндә авыл яшьләренә туган якларын яратып, олыгаган кешеләрне хөрмәт итеп, алган белемнәрен тормышка ашырып, туган телен олылап, патриот тәрбия алып, яхшырак итүләрен тизләтү өчен без аграр яшьләре берләшмәсе бөтен кешелекне куярга әзер. Һәм моның өчен сезнең поддержкагыз безгә бик кирәк. Сезгә бик зур рәхмәт белдерәбез.
По вашему поручению было размещено заседание Кабинета министров, в том числе и рассмотрение вопросов финансирования, но по очень уважительной причине это заседание было перенесено. Во время подготовки к этому заседанию Милёша стала мамой, поэтому мы на две недели отправились.
Яшьләр белән авылда эшләү бик кирәк. Безнең шәһәрдә ничектер яшьләр белән эшләү оешкан булса, районнарда төрле хәлдә бу мәсьәлә. Шуңа күрә бер үзәген Казанда оештырып, урыннарда оешмалар булдырып, аларга ярдәм күрсәтеп, бу эшне алып барырга кирәк. Монда авыл хуҗалыгы министрлыгы да эшләргә тиеш һәм министрлыкта эшләргә тиеш.
Миләүшә Захидуллинадан тыш Шәһри Казан журналисты, Азатлык яшьләр берлеге әгъзасы Фәнил Гыләҗев тә Миңнеханов алдына чыгып сүз әйтмәкче иде. Тик очрашу тәмамланып куйды һәм Фәнил сәхнәгә менә алмады. Тик ул бу теләген урамга чыккач, Рөстәм Миңнеханов яшьләр белән фото сурәткә төшкәннән соң тормышка ашырды. Президентның сак хезмәтен үтеп, аның каршына басып, батыршага һәйкәл куярга кирәклеген әйтте.
Журналист буларак кына чакырылган булсам да, Азатлык татар яшьләре берлеге лидеры әгъзасы буларак Азатлык татар яшьләре берлеге официально чакырылмаган иде бирегә, шулай да үзебезнең дә гүзерләрне, тилекләрне һәм сорауларны ирештерәсе килгән иде. Һәм сорауны ахырдан президентыбызга бирегә туры килде. Без быел Азатлык татар яшьләре берлеге Батырша елы дип игълан иткән идек. Батырша белгәнебезчә быел аның үлеменә батырларча халак булуына 250 ел тулды. Безне Казанда татар каһарманнарына һәйкәлләр булмау мәсьәләсе борчый. Күптән түгел менә Уфада булып кайткан идек. Уфада башкорт яшьләре белән аралаштык. Анда Батыршага, мәсәлән, урам бир, урам исеме Батырша дип аталган бар. Шулай ук Салават Юлаевка ат өстендә җайдакта төшкән һәйкәл куелган. Казанда да ниндидер шундый милли каһарманнарыбызга, мәсәлән, Улук Мөхәммәткә шул исәптән һәйкәлләр күрәсе килә һәм урам исемнәре күрәсе килә. Безнең алайса Гаяз Исхакыйга гына ничектер теге урам бар, бик кичкенә. Бу ничектер безне канәгатьләндереп бетермей.
Бу гызырны син бүген җиткерә алдыңмы?
Бу гызырны мин өлешчә җиткерә алдым. Шул Батырша әлеге үзебезнең чарадан соң президентның үзе белән аралаштым һәм аңардан ничек итеп мөрәҗәгать итәргә була һәм ничек без үз-үзебезне җиткерә алабыз, әлеге һәйкәлне булдыру мәсьәләсен карар өчен нәрсәләр эшләргә кирәк дип сорадым.
Ул нәрсә дип җавап бирде?
Хат языгыз диде. Конкретно әйтмәде, менә шул спорт һәм яшьләр министрлыгына дип төртеп күрсәтте инде. Һәм, ну, миңа диде инде. Менә әлеге мәсьәлә буенча төгәлрәк аралашу өчен президент аппаратыннан телефонны һәм минем координатларны язып алдылар. Алга таба бәлки шигырьләр һәм бу мәсьәләне сөйләшеп бетереп булыр дип
өметләнәбез. Диде Фәнил Гыләҗев. Без бу очрашуда катнашкан яшьләрнең фикерләре белән дә кызыксындык. Мәсәлән, кадрлар резервы проекты җиңүчесе Венера өчен президент белән очрашу ошаган якты уй-хисләр алган.
Президентның сөйләшүенә бик игътибар иттем. Әле аның күңеле шул хәтле яш, шул хәтле яшьләр белән бер тигез итеп сөйләшә. Безнең теге ничектер менә шаяртып та ала, бәк ошады инде. Аның үзенең яшьләр белән тотышы бик тә ошады. Инде менә мондай очрашулар күбрәк булсын дип теләктә калам, чөнки инде менә монда төрле яш оешмаларыннан җитәкчеләр килде, алар үзләренең теләкләрен белдерделәр. Инде президентка шундый үзеңнең теләгеңне президентка җиткерә алуың, ул инде минемчә бәк зур эш. Аларга андый мөмкинлек бирүләре менә инде президент үзе алар белән очрашып, аларга шундый мөмкинчелек бирү, ул инде аларга да инде гомумән республикага, республика өчен дә бәк инде зур эш дип әйтергә кирәк.
Диде кадрлар резервы проекты җиңүчесе Венера. Ул гаилә белән дәүләт эшен бергә алып барырга тели. Бүген Мамадыш район идарәсендә эшли. Фәнил Гыләҗев исә президент белән сөйләшкәннән соң очрашуда алган хис-кичерешләрен әйтә алмады. Ул аларны онытты, чөнки хәзер ул республика башлыгының идарәсеннән хәбәр көтә. Һәйкәл мәсьәләсе буенча уңай җавап булмасмы ди.
Россия Гүләм яшьләр көнендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашуда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья сәүдә оешмасына кушылу авыл хуҗалыгына файдагамы, зыянгамы? Кичә Татарстан парламентында Русиянең оешмага кушылу турында түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Русиянең быел дөнья сәүдә оешмасына кушылуы көтелә. Хакимият моның Русия өчен файдалы булачагын белдерсә дә, белгечләр һәм оппозиция фиркаләре бу әгъзалыкка каршы чыга. Татарстан парламентында узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә шундый ук хәл күзәтелде. Беренче карашка дөнья сәүдә оешмасына кушылу бик яхшы булачак кебек күренсә дә, моның тискәре яклары барыбер үзен 2-3 елда сиздерәчәк. Барыннан да элек Русияның һәм шул исәптән Татарстанның да авыл хуҗалыгы моннан зыян күрәчәк. Русия хакимияте бу гамәле белән үзенең авыл хуҗалыгына инфаркт ясарга җыена дип белдерде утырышны ачып җибәргән Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов. Аның сүзләренчә, Русия ДСО-га кергәннән соң шунда ук чит илдән киләчәк ит бәяләре арзанаячак. Һәм алга таба ДСОның көчле икътисадлы илләре Русия авыл хуҗалыгын бөлгенлеккә төшергәч, ит һәм гомумән башка азык-төлек бәяләре яңадан артачак һәм бу Русияны чит илләргә бәйле хәлгә китерәчәк. Инде хәзер үк Русияның үзенә кирәкле азык-төлекнең 50%-ын чит илдән сатып алуын истә тотканда, алга таба Русиядә азык-төлек җитештерү бөтенләй булмаячак, чөнки азык-төлек бәяләрен ДСОның көчле икътисадлы илләре үз контроленә алачак дип белдерде ул. Хафиз Миргалимов Русияның ДСОга керүенә коммунистлар партиясының тулысынча каршы булуын төрле соннар белән исбатларга тырышса да, Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов бу фикер белән килешмәде. Дөрес, Русия дөнья сәүдә оешмасына кергәч, бигрәк тә авыл хуҗалыгы тармагында безне җитди сынаулар көтә. Әмма хәзер артка борылыш юк. Килешүгә кул куелган, аны раслыйсы гына калды. Ләкин бу оешмага кушылу ашыгыч булды дигән фикер белән килешмәс идем. Киресенчә, 15 елдан артык вакытны без бу килешүне имзаламыйча югалттык кына дип белдерде министр. Дөнья сәүдә оешмасына кушылу Русия өчен нәтиҗәле идарә итү системын барлыкка китерәчәк дип өстәде ул. ДСОга кушылуның Русия өчен коммунистлар фаразлаган нинди куркыныч алып киләчәге турында сорагач, Марат Әхмәтов артык хәвефләнергә урын булмавын әйтте. Татарстанда теләсә нинди базар шартларында үз көндәшләренә каршы торырлык ширкәтләр бар. Тавык, дуңгыз ите җитештерүдә безгә куркыныч янамый дип бәян итте ул. Әмма Татарстанга Русияның бу оешмага керүе белән нинди файда килергә мөмкин дигән сорауга аныг җавап бирмәде. Кем ни генә димәсен, безгә ДСОга керү зарур. Дөнья икътисады бер кысада уртак канунлар белән эшләргә һәм яшәргә тиеш. Русияның бу гамәлен ниндидер бер трагедия итеп кабул итәргә кирәкми, диде министр. Хафиз Миргалимов Русияның ДСОга кушылуын ашыгып кабул ителгән карар дип белдерде. Русия бу оешмага кушылып, анда әгъза булган көчле ил икътисадлары белән ярышырлык дәрәҗәдә түгел. АКШ, Канада, Франция кебек илләрдә дәүләт авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә 1 гектарга исәпләгәндә $750 ярдәм күрсәтә. Русиядә бу күрсәткеч 35-40 доллар гына. Бездә көндәшлек бик түбән. Әгәр читтән арзан товарлар кирип тула икән, Русиядәге товарлар сатылмаячак. Сатылмагач җитештерү булмаячак һәм эшсезлек чәчәк атачак. Күп кенә оешмаларыбыз бөлгенлеккә төшәчәк, дип белдерде Хафиз Миргалимов. Ләкин Русияның ДСОга кушылуына карата кемдә нинди генә фикер булмасын, хәзерге вакытта Русия бу оешмага бер аягы белән инде кергән хәлдә. Русияның ДСОга кушылу турындагы килешүе Дәүләт Думасында быелның 4 июлендә тикшереләчәк. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә Тимур Акулов президент ярдәмчесе вазифасыннан азат ителгән. Элегрәк Бердәм Русия фирқасының генераль шурасы утырышында Татарстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов башка эшкә күчү сәбәпле аның мандатын Акуловка тапшыру турында сүз булган иде. Казан мэры Илсур Мәчен Сиров проспектындагы мәчет төзелешен карады. Ул күрмәүче һәм начар күрүче мусульманнар өчен Русиядәге бердәм-бер дини үзәк булачак һәм бер вакытта 80 укучыны кабул итә алачак. Монда Казаннан гына түгел Русия һәм хәтта БДБ илләренен дә килергә тырышачаклар, диде Мәчен. Әлеге проектның әһәмияте шунда, бу Коръән ирәнү һәм намаз уку үзәге булудан тыш, мусульманнар монда рухи тернәкләнү узачак. Татарстанда 9 яңа партия төбәк бүлекчәләре теркәлү өчен гариза биргән. Алар арасында Русия шәһәрләре, Яңа Русия, Яш Русия, Русия хатын-кызлар халык партиясе, Русия пенсионерлары партиясе, Яшелләр Русия экологик партиясе, Яшелләр альянсы халык партиясе, Русия демократик партиясе һәм Русия республика партиясе бар. Теркәлү турында карар гариза бирелеп 20 көндә каралачак. Хәзергә Татарстанда 2012 елга кадәр теркәлгән 7 фирқә бар. Казан федераль университеты ректоратының утырышында башка проблемалар белән бергә яллау вакыты чыгу сәбәпле 30 июньнән университеты авылыннан студентларны чыгару мәсьәләсе дә каралды. Социаль тәрбия эшләре проректоры Ариф Мәҗдиев әйтүенчә, җәйге практика вакытында торакка ихтыяҗы булган студентларга университетның студентлар шәһәрчәгендә урыннар биреләчәк. Башкалар исә тулай торакта калдырылмаячак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасы булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме алтынчы июнь газаплауларга каршы көрәш көнендә Башкортстанда машина йөреше оештырылды. Гаебен таныту өчен тоткыннарны газаплау белән Русия, бөтен Русия шул санда Башкортстан тәртип саклаучылары өчен дә гадәти хәл. Иң еш бу террорчылык белән бәйле хәлләргә караганда кулланыла. Бу хакта соңрак башта Кәрим Яушев президент Рөстәм Хәмитовның соңгы белдерүләренә күзәтү ясар.
Башкортстанның гамәли президенты Рөстәм Хәмитов мәгълүмат чаралары аша республиканы ничек итеп үстерергә, күтәрергә җыенуы турындагы фикерләрен яңгыратуын дәвам итә. 26 июньдә Хәмитовның эксперт журналына биргән күләмле интервьюсын республиканың рәсми Башинформ агентлыгы бастырып чыгарды. Шунысы да игътибарга лаек. Бу материалны Хәмитовка каршы булган кайбер сайтларда үз сәхифәләренә куйдылар. Үсешнең 5 өстенлекле нокталары дигән баш астында бирелгән бу интервьюсында Рөстәм Хәмитов бер ачы хакыйкатьне таный. Финанслар юнәлтү белән генә ди ул, бүгенге проблемаларны шишеп булмый. Акчаны күпме генә сарыф итсәк тә, проблемалар шул килеш калачак. Хәтта тагын да кискенләшүе ихтимал ди ул. Хәмитов әфәнде проблемаларның нидән гыйбарәт икәнлеген ярып салмаса да, аңлашыла бугай. Бу бюджет акчаларын урлау, ришвәтчелек, коррупция, канунлар һәм мәхкәмәләрнең килешенчә эшләмәве. Проблемаларның катлаулылыгы турында белдергәннән соң, Рөстәм Хәмитов үсеш юлларын билгели. Аларның барысында айнык баштан дигәндәй аңларлык түгел. Беренчедән ди ул, без республиканың алдынгы тармаклары потенциалы нигезендә икътисадны үстерү нокталарын ачыклаячакбыз. Икенчедән, төбәктәге үсеш институтларын камилләштерүне дәвам итәчәкбез. Өченчедән, инвестицияларны җәлеп итү һәм аны куллануны комплекслы тәэмин итү өстендә эшлибез. Дүртенчедән, ди Хәмитов, үзебездә эшләнә торган товар һәм көнкүреш хезмәте базарын үстереп, экспортны үстерү өстендә эшлибез. Шуннан соң Хәмитов үзе әйткән 5 үсеш нуктасының нидән гыйбарәт икәнлеген ачып сала. Беренчесе, Башкортстанда уникаль заводлар бар. Әйтик, Стәрлетамактагы Станкамаш заводы. Икенчесе, республиканың нефть-химиясе комплексы. Өченчесе, аграр комплекс. Башкортстандагы халыкның 40% авылда яшәй һәм эшли. Эшкәртелми торган җирләр күп. Дүртенчесе – фармакология, бишенчесе – мәгълүмәт технологиялары. Рөстәм Хәмитов фикеренчә, республиканың чит илләр белән сәүдә итү потенциалы да зур. Үткән елны чит илләр белән сәүдә әйләнеше 2010 ел белән чагыштырганда 30%-ка арткан һәм 13,7 миллиард долларга барып җиткән. Башкортстанның төп сәүдә партнерлары – Германия, Беларусь, Кытай, Америка Кушма Штатлары, Швейцария, Узбекистан, Украина һәм Франция икән. Шулык күнне 26 июнда Башкортстан президенты Рустам Хамитов Русияның Үзәк сайлау комиссиясе рәисе мәгълүмат чараларында могҗизаше исеме алган Владимир Шуров белән Уфадагы республика йортында очрашты. Очрашу читтән караганда шактый кызык һәм сәер күренде. Рустам Хамитов: "Без Башкортстанда сайлауларны ачык, гадел, кануни кысаларда үткәрергә тырышабыз" ди. Хамитов белдерүенчә, халык нигездә Аның курсын хуплы икән.
Прошедшие выборы показали, что в целом население поддерживает и Владимира Владимировича Путина, и поддерживает курс, который проводит Владимир Владимирович. Хотя, конечно, сегодня сложное достаточно время, сегодня есть много факторов, которые смущают людей по разным причинам. Тем не менее, доверие есть, уважение есть, и, собственно, результаты выборов это и показывают.
Иң мөһиме, Хамитов әйтүенчә, Башкортстанда сайлау процессына административ басым ясалмый. Сайлау комиссияларына да.
Я, Владимир Владимирович, хочу сказать, что у нас в республике взаимодействие Центральной избирательной комиссии налажено. Это рабочее взаимодействие, никакого давления административных со стороны властных структур на избирательную комиссию Республики Башкортостан не оказывается. Работают коллеги в спокойной, ровной обстановке.
Мөгъҗизаше Шуров үз чиратында Башкортстанда үткән соңгы дума һәм президент сайлауларына югары бәһа бирде. Алай гына да түгел, үзен үзе җитәкләгән Үзәк сайлау комиссиясе эшендә югары бәһалады. Цитата: "Мин бездәге сайлауларны чит илләрдәге белән чагыштырам да шуңа инанам. Бездәге сайлау системасы чынлап та Аурупадагы иң яхшылардан. Мин аны дөньядагы иң яхшы система дип әйтмим. Мисал өчен, Латин Америкасындагы сайлаулар яхшырак та, һәм техник яктан да яхшырак җиһазландырылган." Цитата тәмам.
Азатлык радиосы Уфа.
26 июндә Башкортстанда газаплауларга каршы халыкара көнне автомобильләр колоннасы оештырып билгеләделәр. Бу көнне дистәләгән автомобильләрдә "Мин жазалауларга каршы" дигән язма беркетеп, Уфа буйлап автомобильләрдә үттеләр. Башкортстанның ішкі эшләр министрлыгы хезмәткәрләре кулына эләгүче байтак кеше анда үзләрен тукмаулары, куркытулары, жазалаулары турында сөйләделәр. Чынлап та, Хизб ут-Тахрир оешмасына керүчеләр дип игълан ителүчеләр бу турыда элегрәк сөйләгән иделәр. Шуларның берсе: "Тикшерү барышында тукмалып, тәне күп күмгәккә әйләнгән билгеле җырчы Марат Шәриповның улы Мансур матбугат конференциясы җыеп, үзен ничек жазалаулар турында сөйләгән иде. Әлбәттә, андыйлар күп. Шуларның берсе әлеге автомобильләр йөрешендә катнашучы Олег Белков. Олег Белков: "Мине полиция хезмәткәрләре үзләренә шакырдылар, анда мине тукмадылар" ди. Аның әйтүенчә, полициядә алардан алдан әзерләнгән ниндидер кәгазьгә кул куюны таләп иткәннәр.
Я против пыток, что полиции такого не было. Меня вызвали, получается, туда незаконно. Избили, удерживали сутки. Потом выпустили. Хотели, чтобы я подписал там какие-то бумажки. Я пришел сюда, чтобы такие люди работали в полиции.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Һәм террорда гаепләнү темасын дәвам итеп, мөселманнарны яклаучы танылган адвокат Рөстәм Вәлиуллин үзе яисә аның мәйете әле дә табылмаган. Ул Алтайда елгада батып үлгән дип санала. Ижауда яшәүче 37 яшьлек Рөстәм Вәлиуллин Таулы Алтайга ондагы Кыш агач авылындагы имамнарны якларга килгән булган. Новости Горного Алтая сәхифәсе язуынча, Кыш агачтагы ике имам Сержан Сватов һәм Хәйдәр Али Бугысынов Русиядә тыелган тәблиг оешмасы эшчәнлегендә катнашуда гаепленген болған. Уәли Уллин олары іші білен тонышырға келген. Шушы имамларының уәкелдері оны Барнауылда қоршы алған, қош ағашқа барғанда олар намаз оқырға деп, қатун елғасы бойында тұтталған. Адвокат елғада су құйынып алырға болған, һәм шыннан соңында оны көріші болмаған. Life News басмасы язуынша елға ярында оның киімлері табылған. Алтайның ішкі ішлер министрлығы білдіруінше Уәли Уллиннің мәйітін Маймин районында суда һәм елға қырыларында іздеу дәвам итә. Рустам Уәли Уллин милли һәм динара мәсьәләләр нигезендә эшләүче иң танылган адвокат. Заманында Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата җинаять эшендә аның яклаучысы булган иде. Шулай ук ул хукук саклаучылар тарафыннан эзәрлекләнүче чита мөселманнары мәнфәгатьләрен яклап килде. Шулай ук Хизбут Тахрир оешмасына бәйле җинаять эшләрендә катнашты. Әлеге оешма Русия милләтенә куркыныч тудырмый дип белдергән иде ул Азатлык радиосына. Фаҗигалы рәвештә халак булган дип саналган Рустам Уәли Уллин үзенең хукуки дәүләт өчен проекты сәхифәсендә мөселманнарның радикальләшүе өчен Русия тәртип саклау оешмаларының эзәрлекләүләрен гаепләгән иде. Азатлык радиосы аның бу турыдагы мәкаләсен тәрҗемә итте һәм аны хәзер сезнең игътибарга Наиф Акмал тәкъдим итә.
Европаның әле урта ғасырларда ук туплаган тәҗрибәсе дин әһелләренең тәэсире шикләнгән очракта җәмгыятьтә динара татулык, гуманизм артуын, фән һәм икътисадның үсүен күрсәтә. Ислам кабул итәргә өндәй торган вәгазьләр һәм чыгышлар өчен заманында телне кайнар тимер белән пишереп, һәм тирелей яндырып язалый торган булганнар. Һәм бары тик 1906 елда гына вуҗдан ирге канунларының йомшаруы сәбәпле андыйларны күндерү йортларына һәм ныгытмаларга яба башлаганнар. Шул ук вакытта динара дошманлык, төрле дин вәкилләрен зур җинаятьләр кылуда гаепләп, яла ягулар белән кыздырыла килгән. Урыс патшалыгы һәм урыс империясе чорында башкача фикерләүчеләргә каршы көрәш канун белән ныгытылган булса, хәзер инде бу мөмкин түгел. Шуңа күрә тәртип саклау оешмаларының мөселманнарга каршы ялган дәлилләр, уйлап чыгарылган гаепләүләр кулланудан башка чарасы юк. Тупаслык, язасызлык, шулай ук эзәрлекләүләрдә гаепләнүчеләрнең мөселманнарны эзәрлекләүләрне, дини китапларны тыюны, ничек тә булса нигезләп азапланмавы, дәлилләрнең бер-беренә туры килүен кайгыртмавы, мөселманнарга үзләреннән үч алу баруын күрсәтә. Тәртип саклау оешмаларының бу гамәлләре зыян китерә. Нәфрәт уята, көрәш, канунларны урап узу, әхлаксызлык, наданлык, мөселманнарның зур өлешендә ризасызлык чыгара. Радикал джихадчыларның мөселманнарны бары тик дини карашлары өчен генә әзерлеклиләр. Ислам турында белем алу, ислам турында фикерләшү мөмкинлеген бетерергә тырышалар. Шуңа күрә үзеңнең хаклыгыңны бары тик корал белән генә раслап була. Даими курку һәм мыскыллау астында яшәүгә караганда үлем өстенрәк дигән сүзләрен куәтли. Дөресен әйткәндә, мин тәнкыйтьли торган оешмаларда эшләүчеләрнең күпчелеге үзләре эшләргә мәҗбүр булган эшкә нәфрәт белән карый. Әмма алар эшсез калудан курка һәм шуңа күрә кушканны эшләргә мәҗбүр. Хукуки дәүләт өчен проекты мөселманнарның хукукларын бозуларны фаш итү, вазгыятьне яхшыртуга конкрет тәкъдимнәр булдыру өчен оештырылды. Канун бозучылар моның ачык итеп күрсәтелүеннән курка, чөнки алар хәзерге канунсызлыкның узак дәвам итәчәгенә ышанмый. Алар үз гамәлләренең башкаларына ачылуыннан һәм җавап тотудан курка. Ахыр чиктә, нәкъ менә шул репрессияләр кайбер мөселманнар арасында экстремистик карашлар таралуга сәбәп булды. Күп еллар буе дәвам иткән эзәрлекләүләр теләсә кайсы социаль яки дини төркемдә шундый ук нәтиҗәләргә китерер иде. Аларның аерым бер вәкилләре төрле сәбәпләр аркасында, аерым алганда үз-үзләрен ныграк хөрмәт иткәнгә күрә, көч белән каршы тору котылгысыз дигән нәтиҗәгә килә ала. Чөнки исламны өйрәнүне шикләү максатында көч куллануларын, аны яшерен рәвештә фатирларда өйрәнүгә китерәчәк, һәм инде китерде дә. Бу исә яшерен рәвештә алынган мәгълүматларны җиңел генә кире кага яки раслый алучы белемле мөселманнар контроленнән дә, полиция контроленнән дә читтә мөселманнарны эзәрлекләү турында чын фактлар белән ныгытылган, бузып күрсәтелгән, кешегә карата нәфрәт уятучы мәгълүмат алуга китерә.
Сез фожигалы рәвештә халек булган дип саналган Рөстәм Вәлиуллинның үзенең хукуки дәүләт өчен проекты сәхифәсендә бастырган мәкаләсеннән үзек тыңладыгыз. Тулысынча бу мәкаләне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык кунагы шагыйрә Фәридә Айдарова Хафизова. Ул Ижауда татар гимназиясендә туган телне укыткан, Казанда, Мәскәүдә яшәгән. Хәзер Татарстанның Әгерҗе шәһәрендә яши, Ижауда да еш була. Аның белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин очрашты.
Фәридә, без әйтәбез инде, юллар дибез, күп еллар Ижау шәһәрендә яшәп, юллар тагын сезне читкә алып китте. Дөрестән дә сезнең өчен юллар нәрсә ул?
Әйе, юллар һәм юллар. Әле мин юллар янына юлларны да шулай бергә кушып әйтәсем килә. Юллар минем тормышыма матур вакыйгалар өсти. Юллар мине һәр вакыт яңа кешеләр белән таныштыра. Юллары да, барысы да минем өчен кадерле. Мин аларның һәр берсендә күңелем түрендә саклыймын.
Шулай да күңелем түрендә нәрсә саклана? Шатлыкмы, бәхетме, әллә инде ниндидер ностальгия дип әйтәбез әле, кичергән вакыйгаларны, уйлану хисләремне.
Нәрсә соң ул бәхет дисәк, менә шул еллар эчендә, менә шул еллар дәврендә туган яңа дуслар белән бергә-бергә аралашып яшәү, үзеңнең шатлыкларыңны, кайвакыт борчу мәшәкатьләреңне дә алар белән бүлешеп яшәү һәм менә шуларны аңларлык чын дусларың булу. Бу минемчә иң зур бәхет.
Бәхет шулай бит әле ул иҗаттыр да, чөнки шигырьләрне язу өчен тагын ниндидер бер хыялый хисме, әллә инде фәлсәфә кирәкме? Менә сезнең шигырьләрегез күңелне ничек тоалырлар?
Шигырьләргә килгәндә, дуслар белән аралашасың да, күңелдәге бөтен бер шума шәкатьләр дә, шатлыклар да ничектер беразга читкә киткән кебек була. Ә кай вакытта бит әле үзең белән ялгыз гына каласың. Менә шул вакытта иҗат минем якын дустым әйләнә. Мин ак кагаз алып, анда яза башлыйм. Иҗат итү ул нидә булса барыбер яңаны тудыру. Ак кагазны аласың да язасың. Сызасың, бузасың, тагын язып куясың, узак утырасың, вакыт исәбе югала. Ә кагазда калган матур сүзләр аннан соң инде минемчә матур шигырьләр булып китә.
Шулай да Фәридә, нинди темаларга күбрәк язарга
ярата? Мин үзем бик хисле кеше. Шуңа күрә минем хисле шигырьләр күбрәк туа. Аларны без инде мәхәббәт лирикасы дип әйтсәк тә була. Әлбәттә, минем әниемә багышланган, әтиемә багышланган, кичкенә кызыма багышланган шигырем дә бар. Балачакны юксынып та язам. Табигать күренешләрендә читтә калдырмыйм. Һәм иң яраткан фасылым кыш турында, кышта булган матур хисләр турында, үткәндәгеләре дә, хәзергеләре дә минем шигырьләремдә чагыла.
Зур кояшка карап барыйм әле. Кышкы бакча сирем тыңласын. Ак сукмакка саф хисемне силим. Кыр күңелем бер үк сулмасын. Салкын кышның соңгы көннәре бу. Шыгыр-шыгыр килә кишке кар. Карлар гына иреп юлмаслык, сиңа гына сөйләр сирем бар. Язгы ташкын булып килә күрсин, яктыр җанны, бер кем сизмәсен. Ак сукмакка саф хисемне сөйлим. Карлар явып күмелә күрмәсен, гөрләвекләр булып аксын хисләр. Күңелләрдә өмет сүнмәсен. Ак карлардай түгелә хисләре. Бар җиһанга хуш ис, аклык беркеп, бәхет булып ява ак карлар. Кар чәчәкләр бәйләменә күмелеп кала юлда яш парлар. Кар чәчәкләр кайнар иреннәргә бит ышына кунып алалар. Ике язмыш юлы сүзсез генә бер сукмакка кушылып баралар. Йөзләреннән шатлык нуры булып ак карлардай түгелә хисләре. Гашыйкларның кайнар карашыннан җимелдидер ак кар исләре. Җанда калган җылы гәмле нур син. Бер бизәк син, тәүге сөйгән яр. Ерагайган саен гашык кыштан салкыная бара яуган кар. Ай, ул аклык, ак карлардай сафлык, төргән җанны мең кат бизәккә. Еллар белән үрелеп, ул бизәктән сөю тамып торган йөрәккә. Күп мисрләр, моңнар күмелгәндер. Төне буе явар иде кар. Күңелемдә яши матур сурәт. Мин гашык кыш. Анда сиген яр.
Дегез хәзер бүгін шигырь тәкъдим итәр идегез.
Минем хәзер сезгә үземнең шигырьләрем дәфтәреннән син китергән хис исемле бер шигырьне укып китәсем килә. Якты иде ул көн. Беренче кар төште. Мин очышка әзер. Гуя канат үсте. Сиздем, ят итмәдең, син башладың сүзне. Мин көткәнмен икән. Моңлы уйшан күзне. Аяз көнем бигрәк яктылана төште. Күңелем гел икенче. Шатлык йөзгә күчте. Син башканы сөйдең, язмыш үртәп йөртте. Очрашулар көтеп, дистә еллар үтте. Очраштырды юллар, үшекләгән төсле. Онытып булмый сине. Бу хис миннән көчле. Сине күргән саен, ул хис һаман үсте. Шигъри юллар булып, ак кагазгә күчте. Офыгым киңәйде, тик очалмам төсле. Сабыр йөрәк саклар син китергән хисне.
Үзебезнең иң якын кешеләребез, әтибез, әнибезгә башлаган юлларын да бар. Әдәбиятларны тыңлап үтик.
Үзем яраткан иң матур шигырем, иң кадерле кешем син, әни. Мин әнинең ачык карашыннан һәр чак кадер туеп яшәдем. Кайчак аңламыйча, кайчак аңлап, ялкын булып кайнап яшнәдем. Мин әнинең ачык кочагына җылы эзләп һәр чак сыендым. Мин алганнан күбрәк биргән назларына аның кыендым. Мин әнинең сабыр канатлары сынган чагын бер дә күрмәдем. Аның киңәшләрен тотмаганга үзем сындым кайчак, белмәдем. Әни булгач кына аңладым мин. Әни сүзе ничек кадерле. Ана йөрәгендә икән бөтен җылы, эретерлек тимер бәгырне. Сабыр канатлары сау булганда авырлыклар тими икән ул. Ана киңәшләре, ана назы артык булмый, кирәк икән ул. Әниләрне кадерләргә иде. Калдырмыйча аны язларга, әни диеп кызым дәшкән саен, мин күмеләм кебек назларга.
Һәм инде безнең әтиләребез дә шулай ук кадерле кешеләребез безнең ягыбызда һәрвакыт ярдәмгә килә. Инделәр сирәк кенә сүзләре белән дә аларның киңәшләре бик вакытлы була.
Минем әтием дә, әнием дә бик тә дәхшәтле шундый 41-нче ел балалары. Менә шул уңайдан мин әтигә багышлап 41-дә туган әтигә дип шигырь язган идем. Әти диеп үзелеп әйтер сүзне бер әйтә алмый безнең әткәйләр, зур авырлык белән кеше булып, сабыр гына гомер иткәннәр. Малай чакта шаян, шук булганнар, аналарга борчу салганнар, әти диеп бер дә әйтә алмыйча үзләре дә әти булганнар. Балалары, оныклары үскән 41-дә туган улларның әти йөзендә дә чагыла күк. Бар хәсрәте авыр елларның. Кем туганчы, кемдер тууга ук сугыш йыткан газиз кешесен, гомер буе хыялында йөрткән. Әти диеп үзелеп тәшәсен. Әти киңәшләре, әти сүзе озатмаган гомер юлына. Үсә төшкәч, ана таянгандыр 41-дә туган улына. Ана өметләрен аклаганнар, илгә, көнгә хезмәт иткәннәр, акыл белән түгел, күңел белән әтиләрен барыбер көткәннәр. Сорамагыз берни әтиләрдән. Яшләнгәнен күреп күзләре, улыгаеп барган саен алар, тиренәе яра эзләре. Бүләгең, чәшкәләрең узак утырдылар, балкытып бүлмәмнең уртасын. Күрәм, сулыгалар, сизәм, моңаялар, аңлыйлар ахрысы, хуҗасын. Кадерләп карадым югыйсә, ал төсле розалар иделәр. Вәгъдәләр бузылган көнне үк кызарып башларын иделәр. Бер сөю. Җиләкләр ак чәчәк атканда мин аны очраттым. Мин аны чын чәчкә дип уйлап, ихластан яраттым. Җиләкләр үстеләр, пештеләр. Ах, ямьле ул көннәр. Җиләкле, чәчәкле җәйләрдә түзә алмас ул көннәр. Кызым куйган бишле. Улы кызым диеп сөям сине. Мин кечкенә диеп төзәтмә. Бәби чагың онытыламы соң? Син сабыем һәр чак үзәктә. Янәшәмнән атлап барган чакта тыныч була минем йөрәгем. Сорауларың үзең белән үсә. Тапмыйм кайчак сүзнең кирәген. Тәмле телең белән сөендереп, ышандыра торган чагың шул. 5 яшиңде кызым куйган бишлин минем өчен иң зур бая ул.
Бердән сөйләшәбез иде баланы ничек тәрбияләргә кирәк икән дип. Сез инде тел белгече буларак, шагыйрә буларак кызыгызны ничек тәрбияләсез? Туган телендә сөйләшәм, аралашам, аңлыйммы?
Минем кызым Алсу исемле. Алсу исеме үзе дә бик матур татар исеме. Шуңа күрә ничек инде шундый үзең туган телеңнең сагында торучы укытучы буларак башка балаларга туган телнең матурлыгын, аның шундый матур аһәңен шигырьләрдә, шигырьләр укып яңгыратучы буларак үз балаңа туган телеңне өйрәтмисең. Ул бит ана теле. Аның әнисе татар, аның әби-бабасы, әдисе татар. Шуңа күрә минем кызым татарча бик матур сөйләшә. Аның теле татарча ачылды. Ул татар телендә бик күп шигырьләр ятлый, җырлар өйрәнә. Бик теләп әле укый белми, шуңа күрә китапларны бик күпләп укыта. Татарча китапларны аеруча ярата. Балалар өчен язылган күп авторларның шигырьләрен инде ул булай уен арасында да эш арасында да сөйләп йөри.
Күп вакытта без әйтәбез, баланың татар телендә, туган телендә сөйләшүе гаиләдән килә дип. Менә сезнең карашыгыз.
Бу менә сез бик дөрес уйлыйсыз. Баланың теле гаиләдә формалаша. Ул нинди телдә аралашып китә? Менә шуны әти-әнинең бурычы, әби-бабайның бурычы оныттырмау. Әлбәттә ул балалар бакчасына китә, аннан соң мәктәпкә. Монда ул бик тиз онытып җибәрергә мөмкин. Ижауда, бу бит инде чит җирдә, бәлки зур Казанда, анда татар балалар бакчаларында мәктәпләре дә, класслары да бар. Анда җиңелрәктер. Ә менә биредә, һәм менә Ижау янәшәсендә генә булган Әгерҗе шәһәре дә безнең татар шәһәре түгел. Анда да төрле милләтләр. Шуңа күрә менә шушы балага ана сөте белән кергән, әнисе бир инде ачылган телен саклау, оныттырмау. Менә бу әти-әнинең изге бурычы. Мәктәптә укытучы буларак инде әйтә алам, укытучы гына моны саклап кала алмый. Әгәр идә дөрес юнәлештә эш алып барыла икән, бала үзенең ана телен, туган телен яратып үсәчәк, аннан соң хөрмәткә әйләнәчәк. Шуның белән ул үзен дә хөрмәт итәргә өйрәнәчәк. Нинди матур бит безнең туган телебез.
Фәридән менән без Удмуртиядә яшәүче татарлар Яңарыш газетасында алабыз һәм Яңарыш газетасында үзенең шигырьләреннән тыш әле тагын кечкенә генә хикәяләр, парчалар да күренәйе. Бу шигырьләреңне тагын дәвам итәсеңме?
Әйе, мин менә шигырьгә сыймаган хисләремне, шигъри юлларга салып бетерә алмаган хисләремне чәчмә әсәр итеп, парчалар итеп язып куям. Анда да шулай ук хис өстенлек итә бит. Вакыйгаларга хәтле хис беренче урында тора. Менә боз һәм күңел дигән парчамны тәкъдим итәм. Боз һәм күңел. Кыш үзенең күз яшен бозга әйләндерә. Ә боз исә кояш нурларының үтә дә эссе камчысына түзә алмыйча, эри, тамчы-тамчы күз яшьләрен тамыза, яки шартлап ярыла һәм күз яшьләрен елга гөрләвек итеп агыза. Күңел дә нәкъ шулай, авыр сүзләрдән, кайгы-хәсрәтләрдән туңа бара. Алар җыела-җыела көннәрдән бер көнне бозга әүрелә. Тагын бер күңелсез хәбәр, үткен хәнҗәр әлеге бозны ваклап ташлый. Эчтән генә елый күңел. Ә шунда җанны җылытырдай караш ташлаучы, күңелдәге бузны эретердәй сүз әйтүче табылса, ул күзләргә бәреп чыга. Күңел авыр хәсрәтләрдән, тирән җәрәхәтләрдән әкренләп арына. Табигатьтә дә, күңелдә дә әлеге күренеш кабатланып тора. Шуннан соң ничек итеп кешенең табигат баласы булуына ышанмыйсың ди.
Бүгенге көндә Татарстанның Әгерҗе шәһәрендә яшәүче шагыйрә Фәридә Айдарова Хафизова белән очраштыгыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булдым. Сау булыгыз.